for os at forstå. Den kan nemlig ikke gribes med forstanden. Den må mødes med tilbedelsen. Den er ikke, for at bruge et lidt sådan højstemt ord, for den knejsende nakke, jeg ved nok selv, men for de bøjede knæ. Ikke med forståelsen, men med tilbedelsen. Jeg vil i dag ikke bruge ret meget tid på forståelsen af jomfrufødslen. Det kunne man godt holde en prædiken om, men vi skal også prædike om noget om 2 år. Men kun stille det spørgsmål til dig, der bøvler med jomfrufødslen, og for hvem det kan være en udfordring at begribe troen ud fra det. Der er det her spørgsmål. Hvis Gud faktisk kan skabe det, hans ord siger, kan han så ikke også lade en jomfru føde hans søn til verden, som din og min frelser? Hvis Gud faktisk kan skabe det, hans ord siger, kan han så ikke også lade en jomfru føde hans søn til verden, som din og min frelser? For den mægtige har gjort store ting. Det er det, vi er samlet om i dag. Den mægtige har gjort store ting. Gud har gjort store ting. Og vi har brug for, jeg har brug for at høre det igen og igen, fordi vi og jeg, vi er frygtsomme og glemsomme. Vi glemmer Gud, og vores naturlige religiøse følelse uden Gud, det er frygt. Overladt til os selv, så glemmer vi, at Gud kan befri os fra frygten, og at han vil glæde os. Gud kan få os til at fryde os over ham, vores befrier. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser, synger Maria i dag. Den mægtige har gjort store ting. Den mægtige har gjort store ting mod Maria konkret. Hun får lov til at blive mor til verdens frelser. Hun får lov til at komme så fysisk tæt på Jesus, som ingen anden er kommet. Hun får lov til at se ham vokse op og lære ham sit modersmål, sproget. Hun får lov at beskytte ham, mens han er lille. Hun får lov at opdrage ham i den tids skik og brug. Og midt i alt det her, så får hun lov til at fornemme, at han er noget særligt. Den ene underfulde begivenhed i Jesu opvækst efter den anden slog det fast for hende. Og samtidig så forstod hun det ikke helt. Hvad er der med ham der, Jesus? Hun vidste jo, at det kom fra Gud. Og hun vidste, at hun skulle huske det, som hun ikke forstod. I håb om, at hun senere ville komme til at forstå det. Hun fik ikke bare lov til at tro på Jesus. Hun fik ikke bare lov til at være vidne til Jesus, men hun fik også lov til at være det direkte, fysiske redskab for Guds søns indgang i vores verden. Hun fik lov til at føde Guds søn ind i vores verden. En kæmpe glæde, som Maria fik her. Dem af os, der har prøvet at få at vide, at vi skal have et barn, jeg tror, vi kan sætte os ind i måske en tusindedel eller noget af den her glæde. Nogle også skulle lige vende os til det, kan jeg huske, da jeg fik at vide, at nu skal I have et barn, så jeg, okay. Og så glædede jeg mig så. Men det her, det er en kæmpe glæde. Derfor så priser alle slægter hende salig, som hun selv synger her. Vi glæder os over, hvad Gud har gjort for hende, og hvad han har gjort gennem hende. Gud gør store ting mod og med små mennesker. Og der er en pointe i det her. Ofte, så er det netop i det små, at Gud vælger at gøre det store. Det er jo ikke, jeg tænker på. Det er ofte igennem de små ting, at Gud vælger at gøre det store. De 3 håndfulde vand ved dåben, de ser ikke ud af meget, men det er kæmpestort. Om lidt med den lille bid brød her, og det er vin, vi skal smage, de ser ikke ud af meget. Vinen kunne måske også være bedre, men igennem det gør Gud det store. Maria, hun var ung, så var hun kvinde, hun var også uuddannet, hun var ukendt, fra en fjern provins, fra et foragtet folk, fra et, man kan godt kalde et hul i jorden, nemlig Nazaret. Hun tilhørte bunden af bunden, men Gud gjorde store ting mod hende og gjorde hende glad og tog hende i sin tjeneste. Så meget, at vi her 2.000 år senere, pludselig løs, stadig taler med hende, om hende. Gud har gjort store ting mod Maria. Igen Marias liv, som radikalt ændres her i dag på tekstens dag, da englen 9 måneder før Jesu fødsel møder hende. Så kommer budskabet til hende om, at Gud på en særlig måde vil bruge hende. Hvis I har det som mig, og det ved jeg jo ikke, om I har, men nu kan jeg jo sige, hvordan jeg har det, så beundrer vi jo et eller andet sted, at Maria, hun reagerer, som hun gør. Altså, jeg må bare erkende, hvis nogen har sagt til mig, Niels, du skal så være far til Jesus, og det, ja, det, ja, jeg tror ikke måske, min første reaktion har været i lovsang. Vil du være det menneskelige redskab for min frelse, spørger Gud Maria. Og så svarer hun det her. Og der er ingen powerpoint. Nå, men det, hun svarer noget. Hun svarer nemlig, bare kør på toeren. Mig ske mig efter dit ord, siger hun. Mig ske mig efter dit ord. Og så er prædiketeksten til i dag Marias lovsang. Netop det her med lovsangen, det spiller jo en stor rolle i vores brede kirkelige kredse. Jeg hørte på et tidspunkt en sige, at lovsangen for den her person næsten var vigtigere for ham end noget andet i hans kristne fællesskab. Og jeg kender flere mennesker, som har stærkere meninger om, hvad god lovsang er og hvordan det skal være, end om præstens prædiken. Det er sådan lidt halv sur over, men nej, det er så fint. Især en type lovsang, nyere danske og engelske lovsange, fylder meget i vores kredse. Og på mange måder, så er det godt. Det mener jeg virkelig. Det er godt. Der er dog en tendens, tror jeg, i vores kirkelige kredse, til sådan at mene, at lovsang, det skal synges ud af et altid kiste glad og frisat relation til Gud. Og at jeg for at kunne synge lovsang, altid skal være glad og juble som menneske. Det er for det første en alt for snæver definition af lovsang, og så er den også forkert, mener jeg. Lovsang er glæde, og det er hjertets taknemmelighed. Men ikke nødvendigvis, fordi alting er så godt og uden gråværsdage i dit og mit liv. Men Jesu mor lærer os i dag noget om lovsangen. Hun lærer os, at det er, hvad vi er bestemt til som mennesker. Altså at synge Guds lovsang. Synge Guds lovsange. Det er det, du og jeg er bestemt til. Hele vores liv skal være en lovsang til Gud. Maria lærer os faktisk også, at menneske, du og jeg, aldrig er større, end når vi lovsynger Gud. Det vidste den gamle salmedigter Anton Levinsen noget om, da han skrev den sang, der hedder Din lovsang, o Fader i himlen, jeg ønsker at være på jord. Og hvis det er sådan, det er, så bliver det jo naturligt for os at spørge, hvordan har lovsangen det, dit livs, mit livs lovsang det, når vi kigger indad? Der var engang en, der sagde, jeg lægger lige den her, vores munde er så tavse, fordi vores øjne er så tillukkede. Vores munde er så tavse, fordi vores øjne er så tillukkede. I sand kristendom, der findes lovsangen altid som et levende pulsslag. Men er lovsangen blevet kvalt af verdens problemer, som jeg ikke vil negligere i det af mit liv? Maria kan lære os noget om lovsang. Hendes lovsang, det er en fantastisk model for vores lovsange. Og måden lovsangen blev til på i hendes liv, det er også måden, som den bliver til på i dit og mit liv. Så hvad er det særlige ved Maria her? Hvad er det, vi skal lægge mærke til som model? Ja, det er, at Maria fokuserer på Gud, det han har gjort, ikke på hende selv. Hun fokuserer på, hvad han har gjort for hende. Guds barmhjertighed og indgreb i historien. Hans trofasthed konkret. Det tror jeg, vi skal lære noget af. Man kunne sige, se op, når du synger lovsang. For han brød igennem alt det, der skilte os fra ham. Nogle gange så kan en forkyndelse omkring det her komme fra de mest uventede steder. Og i går aftes, hvor jeg egentlig var færdig med den her prædiken her, så skulle jeg køre min svigerfar ind på det plejehjem, han bor på. Og han har været syg mange år, og kan godt sige nogle lidt mærkelige ting en gang imellem. Men så siger han lige pludselig noget. For han siger, nå, hvad skal du prædike over i morgen, Niels? Siger han så, jamen det er det Marie bebudelse. Nå ja, siger han så. Det er jo det der. Så siger han så, sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Den sang kan jeg bare godt lide. Og jeg tror simpelthen, det er det, det handler om, siger han så. Så vi slapper bare her, at svigerfar har sagt det. Det er jo det, det handler om. Prøv at tænk dig, hvilke guldkorn, der ligger i det, og den er lige tilføjet her for morgenen af. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Så udspringer lovsangen, når jeg ser dig, Jesus. Maria har mødt Guds storhed og hellighed og barmhjertighed. Og at den her Gud bøjer sig ned til hende, det revolutionerer hendes liv. Og så selvom du og jeg måske ikke lige har fået at vide, at vi skal føde Jesus, tak for det, og så er en engel, så mødes du og jeg på samme måde i dag. Gud bøjer sig også til os, til dig, og kommer dig helt i møde som din frelser. Og så underkaster Maria sig Gud og bøjer sig for hans storhed. Det lader os nemlig aldrig uberørte, når vi møder Gud. Og møde ham som det, han virkelig er, det fokus på Gud, det er kernen i åndsfyldt lovsang. Det er den atmosfære, lovsangen bliver til i. Men nu kunne Thor og os jo sidde hernede og være nogle kynikere og tænke, ja, Niels, men Maria, hun er også en heldig kartoffel, ikke? Altså, jeg mener, hun får besøg af en engel, ikke? Det er rimelig markant, ikke? Men lad os lige prøve at sætte os ind i hendes situation. Der var nemlig store omkostninger forbundet med at sige ja til Guds udvælgelse, til at blive Jesu mor. Først så var der sladderen over, at hun er blevet gravid uden for ægteskab. I dag kan det måske, det kunne godt give sladder måske også, men det kan måske bedre lade sig gøre i vores samfund. Ikke, jeg synes, det er godt, men det kan det. Det kunne det ikke den her gang. Så var der kilden til mistillid mellem hende og Josef, ikke? Den her, der står i Bibelen om, at Josef var en retskaffen mand, og ønskede ikke at bringe hende i vandry, og derfor ville han lade sig skille. Ikke? Den der kilde til mistillid. Og senere så gjorde det her moderskab Maria til flygtning. De måtte jo være 7 år i Egypten. Og endnu senere, så måtte hun sande den profeti, vi hører om i Gamle Testamente, der blev udtalt over hende. Der lyder sådan her, også din egen sjæl skal svær gennemtrænge. At den gik i opfyldelse, da hun stod under korset langfredag og så sin søns lidelse og død. Jo, Marias vej, det var ikke den lette vej. Og i den erkendelse findes der også en trøst for dig, der måske ikke lige oplever, at livet er så let i øjeblikket. Som måske udfordrer sig det liv, som du lever, de udfordringer, du får, og bliver dobbelt udfordret, når du i dag hører, at dit liv skal være en lovsang til Gud. Marias liv var heller ikke let, men hun valgte Guds vej, at fokusere på ham og det, han har gjort. Hendes svar, det er jo, han har set til den ringe, eller han har ophøjet den ringe. Vi lever i en verden, hvor det er det stærke, der dyrkes. Det, der tager sig ud af noget, ikke? Det er det, vi godt kan lide. En alvorlig sag, som jeg bare lige berører med en enkelt sætning, som man godt kunne bruge en hel prædiken på, det er jo, at ligner det barn, som er i en kvindes mave, ikke billedet af ønskebarnet? Ja, så rådes vi lige frem til at få en abort, ikke? Vi dyrker idoler i sportens og i musikkens verden og beundrer de storslåede præstationer. Men da Gud skulle frelse verden, udvalgte han det, som så ringe ud i verdens øjne. Gud vil på den måde gøre det tydeligt, at frelse, det skyldes altså ikke menneskelig styrke, men Guds kraft. For at vi ikke skal være stolte af os selv i forhold til frelsen, men stolte af Gud. Sådan har det også været historisk. Gud udvalgte Israel, et umiddelbart lille og på mange måder fuldstændig uanseligt folk. Stamfaren til Israel var en barnløs olding, Abraham. Landets eksistens har været truet gang på gang. Til mor for sin søn, der valgte han en ukendt teenager. Moderne fri bibelforskning tyder på, at hun var afsted mellem 13 og 15 år gammel. Hun kom fra en uanselig landsby helt op i nord. Og som din disciple, så vælger han i dag mennesker, som er bevidste om deres afhængighed af Jesus som den store frelser, dig og mig. Mange år senere, så skrev Søren Kierkegaard, den store danske filosof og teolog og pædagog, hvem der ellers ville tage ham ind for ting, han har sagt, om Guds måde at komme til os på med de her ord. Gud åbenbarer sig under sin modsætning. Gud åbenbarer sig under sin modsætning. Når den almægtige kommer, så kommer han i afmagt. Når den mægtige Gud vil besøge os, så bliver han et menneskebarn. Det fejrede vi i julen. At alt det, der så uendeligt småt og ringe ud, bliver i Marias barn stort og verdensomspændende. Men de første, som fik det der at se, hvis vi husker juleevangeliet, for hvem lovsangen blev en hverdag, det var de ringeste. Bunden af bunden. Hyrderne, som blev en del af den første lovsang, for at Maria var villig til at blive Guds redskab i tiden, og for at Gud nu vil genoprette relationen med os mennesker. Og så synger og priser hyrderne Gud, for Gud har besøgt sit folk, dengang som han besøger dig og mig i dag. Maria svarer, se jeg Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Jeg ved ikke mere, men Marias indstilling, den huer os ikke rigtigt. Det bruger sådan et vestjysk ord, huer os. Det kan vi ikke rigtig lide i vores tid. Vi vil selv være herre, ikke? Men i Marias møde med Gud, så sker der en omprioritering. Hun finder tjenersindet og tjener pladsen. Jeg tror, meget ville komme til at se anderledes ud i vores verden, hvis tjenersindet fik mere magt over mig og over os. Vi er præget af en nydelsesorienteret livsstil. Vi vil selv være herre. Vi vil ikke være tjenere. Men Maria valgte tjenerindstillingen. Tjenersindet i taknemmelighed over, at Gud først tjente hende ved, at Jesus blev menneske for hendes og for vores skyld. Og ved at leve i den virkelighed, så blev der skabt en ny atmosfære af lovsang i hendes liv. Og den atmosfære må også skabes i dit og mit liv. Marias valg, det er nemlig også dit og mit valg. At være kristen, det er ikke gjort med at have så kristne moralske værdier. At være kristen, det er sin inderste essens at blive reddet og frelst af Kristus. At være kristen er ikke at være medlem af en klub for de særligt udvalgte. De særligt vellykkede, heller ikke de særligt forstandige, det kan jeg skrive under på, de særligt moralsk indsigtsfulde. Kirken er ikke en loge, som kræver en særlig rang, en særlig indforståethed. Maria tog imod det utænkelige, det umulige, og det længe inden hun mærkede liv i maven. Og længe inden nogen læge kunne give hende en positiv graviditetstest. Hun sang troens lovsang op mod alt trods, op mod naboernes, familiens blikke, Josefs første sorgfulde vrede, og op mod hendes egen tvivl, så sang hun. Sådan skal vi også tage imod Jesus. Og blive ved med at tage imod ham, dag for dag, år for år, til vi går i graven. Tag imod ham uden livrem og seler. Ah, jeg kan da også lige hjælpe ham lidt, ikke? Uden garantier og uden beviser. For det meste også uden for at få de her meget tydelige syn for sagen. Vi skal dagligt modtage Jesus og synge troens lovsang på hver vores måde i vores dagligdag. Op mod tvivl, skepsis og afvisning fra omgivelserne. Og afvisning fra os selv. Til allersidst Johannes evangeliet. Det er første Johannes evangeliet, men til sidst i den her prædiken. Der står der det her fantastiske, Johannes evangeliet 1, prologen der. For dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Tag imod Jesus, som det han er. Din og min frelser. Og lad lovsangen bryde ud hos os. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du kom. Du kom i umiddelbar svaghed for at gøre noget stort hos os. Jesus, jeg beder dig om, at du må gøre noget stort. Nemlig det store, at vi får lov til at få indblik og syn for, hvem du er. At du elsker os konkret. Og det må betyde, at lovsangen må bryde ud i vores liv. Jesus, lad vores liv blive en lovsang til dig. Så hver dag, hver time, hvert minut må være en lovprisning af dig. Også på de dage, der er grå og svære i vores liv. Fordi vi ved, at du brød igennem. Og det sidste, der er sagt om vores liv, det er noget, du siger. Kom hjem. Tak, Jesus, fordi du kalder. Det gør du stadig. Og du ønsker at vise os hjem. Et helligt, almægtigt navn. Amen.